Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечинес менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алгач алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бишкекте элдик талапкер деген аталыштагы дагы бир коомдук саясий кыймыл түзүлдү.
Жаңы түзүлгөн саясий кыймылдын уюштуруу жыйынына Жогорку Кеңештин экс депутаттары Мукар Чолпонбаев, Бөдөш Мамырова, Улукбек Кочкоров, мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев баштаган саясатчылар, жарандык активисттер катышып, негизинен президенттикке аттанган талапкерге коюлган талаптардын тизмесин талкуулашты.
АКШ 4-нчү июлда Түндүк Корея континенттер аралык баллистикалык ракетасын сынаганын ырастап, аны коркунучтун жаңы деңгээли катары кароодо.
5-нчү июлда АКШ менен Түштүк Корея биргелешкен ракеталык машыгуусун өткөрүштү. Ал бир күн мурдагы Түндүк Кореянын баллистикалык ракета сыноосуна жооп келет.
Жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упай алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификаттар тапшырылды. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттык менен болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Малайзия учагын Украинада кыйраш үчүн шектүүлөр Нидерландда соттолот. Мындай билдирүү Нидерландтын тышкы иштер министрлиги жасады. Бирок алардын жарыясында шектүүлөрдүн сындар аталган эмес. 2014 жылдын 17 июлундагы трагедиядан 17 өлкөнүн жарандары болгон, 298 кишинин өмүрү кыйылган эле. Андан бери жүргүзүлгөн жаралык иликтөө Амстердамдан Куала-Лумпурга бара жаткан жүргүнчү учак Украинанын чыгышында жикшилер көзөмөлдөгөн аймактан бук үлгүсүндөгү ракета менен атылгандыгын аныктаган. Жаралык иликтөө тобу ошондой эле бук ракеталык системасы Украина аймагына Орусиянын учак атылар алдында алынып келинип, кайра дароо эле Орусияга жөнөтүлгөндүгүн дагы аныктаган болчу. Москва иликтөөнүн мындай бүтүмүн өз тарабынан четке каккан эле. Нидерландтын тышкы иштер министри Берт Кундерстин айтымында соттуларда өткөрүү боюнча чечимди иликтөөгө катышкан Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина, Нидерланд бир келишип кабыл алды. АКШ Түндүк Корея континенталдык ракетасын сынаганын ырастады. Коргоо министрлиги, Пентагон жана мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон да ырастагандай, соңкусуну Түндүк Кореянын ракеталык технологиясындагы секиритти көргөздү. Тиллерсон Пхеньяндын 3-нчү жылдагы сыноосу баардык өлкөлөр үчүн коркунуч жаратарын белгилеп, глобалдык коркунучту токтотуу үчүн глобалдык чара керек. Түндүк кореялыктарга иш өлкө экономикалык жана аскерий жардам берип жаткан же буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын аткарбаган мамлекет коркунучтуу режимге кол кабыш кылып, аны костуда деп кошумчалады. АКШ мамлекеттик катчы эскертүүсү Орусия менен Кытайга багытталды окшойт. Бул эки өлкө тең Түндүк Кореялык миңдеген жумушчуларды иштетет. Алардын Пхеньян менен экономикалык байланыштары бар. Ырдыкта Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров:
Для России и Китая совершенно
Орусия үчүн да, Кытай үчүн да Түндүк Кореяны экономикалык жактан муунтуу кабыл алыңыз деп билдирди. АКШ, Жапония, Түштүк Корея талабы менен бүгүн буунун коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулганы жатат. Кыргызстанда президенттик шайлоону турлай элдик талапкер кыймылы түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн Таза бийлик күчтүү өлкө деген талкуу учурунда белгилүү болду.
Эң татыктуусун тандап туруп, президенттикке көрсөтүп, көрсөтө элетин болбостон, ошол талапкердин жеңишке жетишүүсүнө колдон келишинче аракет кылабыз деген максатта уюм түзүү демилгеси көтөрүлдү.
Деди элдик талапкер кыймылынын демилгечилеринин бири мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев. Кыймылдын өкүлдөрү алар алдыдагы шайлоодо кыймыл тарабынан аныкталган критерийлерге жооп берген талапкерди колдой тургандыгын билдиришти. Бирок ал талапкер ким экендигин ачыкташкан жок. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо өтөт. Бүгүнкү күнгө карата 15 адам талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Сотто Өмүр Бектекебаевдин адвокаттарынын кезектеги өтүнүчтөрү четке кагылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Атамекен фракциясынын абактагы лидеринин юристи Канатбек Азиз билдирди. Жактоштор ишти карап жаткан судья Эрнис Улайбек жана сот жараянга жаңы дайындалган прокурор Жахангир Ботобаевди четтетүү өтүнүчүн келтиришкен болчу. Мыналар сот мыйзамдарынын бузулушу, судья менен айыптоочу тарап өз ара сүйлөшүп алганы менен негиздешкен. Судья Эрнис Улайбек адвокаттарын бул өтүнүчүн дагы негизсиз эсептеп четке какты. Атамекен фракциясынын лидери Өмүр Бектекебаев жана партия алашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен ири өлчөмдө пара алган деп айыпталууда. Алар өздөрү жана жактоштору бул иштин саясий жүйөсүнөн алдагы президенттик шайлоого байланышы бардыгын айтып келишет. Чүйдө айыл өкмөтү шайлоодо нааразылык жаралды. Москва районуна караштуу Александровка айыл өкмөт башчынын шайлоо бүгүн өтпөй калды. Буга айылдык кеңеште кворумдун жоктугу себеп болду. Кворумдун болбой калышына өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп жаткан эки талапкердин бири Искендер Өскөнбаев атаандашын күнөлөп этникалык маселеге байлап жатат.
Ата энелерде келишкен жок да, баарыбыз бардык, ал 12 киши күттүк. Ата энанын өзүнүн кишилери келген жок.
Ал эми экинчи талапкер Ибрагим Бади мындай шектенүүгө негиз жок, келбей калган депутаттардын ар кимисинин өз жөөлөрү бар деп ырастады.
Такого нет, такого нет. Ну, может, кто-то хочет это...
Андай болгон жок, балким бирөөлөр ошондой деп ойлогусу бардыр, андай эмес деди Баги. Маалымат караганда жергиликтүү эки талапкердин бири Ибрагим Баги жарым жылдан бери айыл өкмөтүн башкарат, Искендер Өскөнбаев болсо Бишкекке барып келип иштейт. Александров айылында 17 миң ашуун адам жашайт, калкынын 90% дуңгандар, 7% кыргыз улутундагылар түшөт. 28 майда бул айылда жергиликтүү кеңеш жаңы шайланган мыйзам боюнча жаңы курам айыл өкмөтүн башчысын кайра шайлоого милдеттүү. Катар араб коңшуларынын ультиматумуна расмий жооп берди. Расмий Дохан жообу бүгүн эртең менен алынгандыгын Ал Арабия телеканалы төрт өлкөнүн биригилешкен билдирүүсүнө таянып кабарлады. Бирок Катардын жообунун мазмуну азырынча беймалым. Ашотет пресс агенттиги жазганына караганда, Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египеттин тышкы иштер министрлери кийин кадамдарын талкуулоо үчүн бүгүн Каирде чогулган жатат. Кеч ал жерде аталган өлкөлөрдүн коопсуздук кызматы башчылары дагы кездешкен. Быйыл 5-жылдан тарта Катар менен дипломатиялык мамилесин үзүп, транспорттук жана башка байланыштарын токтоткон Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет 22 июнда Катарга 13 талап коюп, алардын аткарыла баштоосу үчүн 10 күндүк мөөнөт чектеген эле. Бул мөөнөт эки орток аракчылык кылып жаткан Кувейттин өтүнүчү менен 48 саатка узартылып, ал бүгүн эртең менен аяктады. Катарга берилген тизменин арасында Иран менен байланышты токтотуу, Түркиянын аскерий базасын Дохадагы Ал Жазира телеканалын жабуу жөнүндөгү талаптар бар болчу. Буга чейин 1-июль күнү Катардын тышкы иштер министри Шейх Мохаммед бин Абдурахман Алтани талаптарды өлкөсүнүн суверенитетине шек келтирүү катары четке акан, бирок ал Перси болуңдагы коңшулардын шарт талаптары жөнүндө болсо расмий Доханын диалогко даярдыгын дагы билдирген. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата абарайы. Алтынчы июлда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын күтүлөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37, ал эми Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус ысык. Ысык Көлдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус плюс белгиси менен, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градуска чейин жылайт. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 21-23, ал эми күндүз болсо 35-37 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ушул тапта Кыргызстанда президенттин кадыр баркына байланыштуу бир нече сот процесстери өтүп жатат. Алардын айрымдары боюнча соттун чечими чыгып, президентти жаманатты кылды делген журналист, укук коргоочу, адвокаттар жалпысынан 37 миллион сом доого жыгылды. Акчалай доо кандай негизге таянып эсептелет жана ага байланыштуу чечим чыгарууда соттун мыйзамдык укуктары барбы? Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
4 июлда Бишкектин Октябрь райондук соту баш прокурор Индира Жолдубаеванын Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтерине карата доо арызын канааттандырды. Муну менен юристтер Талайгүл Токтоконова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 мартта Бишкекте маалымат жыйында Дачасуу айылында кулаган учак боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деп табылды. Соттун чечимине ылайык адвокаттар ар бири 5 миллион сомдон 10 миллион сом мамлекет башчыга төлөп бериши керек. Буга чейин дагы райондук сот баш прокурордун ушундай эле мазмундагы Зануза КЖ сайтына жана анын журналисттерине карата 3 арызын карап толук канааттандырган. Анда журналист Нарын Айып 9 миллион сом доого жыгылган. Деги эле моралдык чыгым тартуу, кадыр баркына шек келтирүү сотто кандай тартипте бааланат? Зануза КЖ сайтынын жана журналисттердин укуктарын коргоп жаткан адвокат Ахмат Алагушев прокурор доолап жаткан сумманын эмнеге 3 миллион же 5 миллион экенин негиздеп бере албай жатканын айтып келет.
Мыйзам чегинде мындай баягы чек жок болуп атпайбы? Мынча, тигинче 1 миллион, 10 миллион. Ошондуктан ар бирөө баягы кадыр баркын ушундай бааланганда кое берет. А бирок сот аны баягы мыйзам чегинде караш керек да. Көпчүлүгү канааттандырылсыз деп калтырылып атат да. А эмне себептен ушу баягы президент бергенде ошон үчүн соттор баарын баягы толук өзгөчсүз канааттандырып доо арыздарын.
Бул журналисттердин мамлекет башчы, мамлекеттик ишмер же депутаттар менен соттошкон биринчи учур эмес. Буга чейин маалымат КЖ сайтын негиздеген Дайыр Орунбековду президенттин пайдасына 2 миллион сом өндүрүү боюнча соттун чечими чыккан. Ага өзүнүн сайтына Ош окуясына байланыштуу макала жарыялап, анда Юн коогалаңы боюнча учурдагы президентти айыптап, күнөөлүүлөргө саясий баа берүү керектигин айтып чыкканы себеп болгон.
Өзгөргөн жок. Канча сураса ошону толугу менен камсыз келген. Биз келтирген аргументтерди Дагы мен адилеттүү адам эмес. Учурда мен эч жерде иштебейм, туруктуу кирешем жок. Бир айда балким 50 сомдай ашыкча киреши болот. Ошону төлөйм же 200 сом, же 1000 сом, ошону айланасында ар кандай суммалар.
Ошол эле учурда былтыр укук коргоочулар Азиз Абдирасулова менен Төлөкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаев боюнча доо арызын сот канааттандырган эмес. Укук коргоочулар алардын дарегине карата айтылган мамлекет башчынын сөздөрүнөн кийин коомчулук тарабынан кемсинтүүлөр күчөгөнүн, саламаттыгы начарлап, дарыланып чыкканын айтып, 10 миллион сом президенттен талап кылышкан эле. Муну менен укук коргоочу Абдирасулова соттогу кош стандарттуулук тууралуу сөз кылды.
Бүт тааныган турган уруктар кудасы өтүп чалып эмне болду деп кыздарым ыйлап, алышкан аябай кабатырланып ошондой болду. Андан кийин мен өзүм ооруп калдым. Доктурга көрүндүм. Андан кийин мен ошо психолог менен экспертизадан өттүм. Жабыркадым дегенге менде ошо далилдер бар, мен жабыркаганымычы. Керек болсо ошо бир таксист жарым жолдон түшүрүп коюп кетти. Кече президент сен айтып аткан мен тааныбай салып алыпмын деп.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы юрист Зайнедин Курманов арызды көрсөтүлгөн доонун суммасын соттор өздөрү иликтеп, анализдеп чыгышы керек экенин айтат.
Нарын айыптын зарплатасын караш керек. Канча маяны алат айына? Сот ошон үчүн сотто судебный расследование жасап, ошо бир чындык жыйынтыкка келиш керек.
Анткен менен Жогорку соттун мурдагы судьясы Султангазы Касымов Кыргызстанда моралдык чыгым үчүн доону өндүрүү практикасы өнүгө элек экенин, мунун баары ишти караган соттун укуктук аң сезимине коюуларын белгиледи.
Соттук практиканы бизде бул боюнча нөль. Ошол канчалык зыян келет, эмнеден чыгыш керек ошол зыян? Ал киши эмне деген азапты тартты ошондой айтылуудан? Ошонун баарын тең укуктук аң сезимине коет да, ушу биздин эң жаман жерибиз ушу да. Ушунун өзүнүн соттук практикасына колдоно турган Жогорку соттун токтобу болуш керек.
Буга чейин Freedom House бүткүл дүйнөлүк сөз эркиндигинин күнүнө карата билдирүү жасап, Кыргызстандын демократиялык өнүгүүсү үчүн зарыл айрым маалымат каражаттарына саясий өңүтү бар доолор коюлуп, чабуул жасалып жатат деген билдирүү тараткан. Билдирүүдө бийликтерди көз карандысыз медиа каражаттарга өзгөчө пикири бар, жарандык активисттерге кысымды токтотууга үндөгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте элдик талапкер деген аталыштагы дагы бир коомдук саясий кыймыл түзүлдү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаттарынан жана мурдагы мамлекеттик кызматкерлер башында турган кыймыл 5-июлдагы уюштуруу жыйынында президенттик шайлоого кыймыл бир талапкерди сүрөй турганы маалым болду. Саясий талдоочулар президенттик шайлоону утурлай өлкөдө ар кандай саясий кыймылдар түзүлүп, кайсы бир талапкерди сүрөөнгө алуу максатын көздөгөн аракеттер күчөгөнүн айтып жатышат. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Жаңы түзүлгөн саясий кыймылдын уюштуруу жыйынына Жогорку кеңештин экс депутаттары Мукар Чолпонбаев, Бөдөш Мамырова, Улукбек Кочкоров, мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев баштаган саясатчылар, жарандык активисттер катышып, негизинен президенттикке аттанган талапкерге коюлган талаптардын тизмесин талкуулашты. Кыймылдын түзүүчүлөрүнүн бири экс депутат Улукбек Кочкоров президенттик шайлоодо уюмдун талаптарына төп келген талапкерди колдошоорун айтты.
Бүгүнкү күндө мен элдин келечегин алып кете аламбы деген суроого жооп бериш керек. Экинчиден, мен ушуга чейин элиме, мамлекетиме кыянатчылык кылбадымбы деген суроого жооп бериш керек. Жана ушуга окшогон коюлган жагы 12-13 талап болуп атат. Ошолордун баарына жооп берсе, ошондо чыныгы элдин башына туруп кызмат кылганга моралдык укугу бар деп ойлойм.
Ал эми уюмдун түзүүчүлөрүнүн дагы бири мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев элдик талапкер кыймылы азыркы белгилүү болуп калган талапкерлерди колдобойт жана жакында кыймыл өз талапкерин айтат деп билдирди.
Президенттикке татыктуу талапкерди тандап, анан ошол татыктуу талапкерди биз жакынкы күндөрдө коомчулукка алып чыгабыз деген үмүтүбүз бар. Элдик талапкер кыймылы бир жаңы патриот, мекенчил, билимдүү эл үчүн күйүш деген талапкерди алып чыгабыз деген оюбуз бар.
Уюштуруу жыйынында азыркы бийликтин саясаты сынга алынып, өлкөдөгү баардык саясий күчтөрдү бирдиктүү бир талапкерди алып чыгып сүрөнгө алуу чакырыктары да айтылды. Элдик талапкер аты белгилүү болуп калган саясатчылардын тобунун башын кошкон алгачкы саясий кыймыл эмес. Муну талдоочулар президенттик шайлоо алдындагы кадыресе көрүнүш деп, Муну саясий соодалашынын бир формасы катары баалап жатышат. Мындай көз карашты кармагандардын бири саясат таануучу Марс Сариев.
Кыргызстанда саясат деген бизнеске айланбадыбы? Шайлоонун астында ошондой уюмдар пайда болот, анан күчтүү топтоп, электоратты топтоп, анан кандидаттарга сунуштайт, анан сунуштаганда өзүнүн кызыкчылыгы бар, материалдык жагынан тияк-тияк, анан бийликке өтүп кетсе президент болсо анда дагы бир жакшы бир орундарды, постторго, анан бир кандидатураны шансы бар, бирок азырынча 2-3 позицияда келаткандарга сунуштайт да. Анан сунуштаганда анда мына бияк ушунча элди топтоп атасың, артыбызда ушунча киши бар деп анан соодалашат.
Анткен менен аталган кыймылдын алгачкы жыйынына катышып, байкоо салган Сейтек Качкынбаев саясий уюмдардын көп болушу ачыксын, альтернативалык пикирлерди айтууга аянча болоорун белгилейт. Бирок ушул сыяктуу кыймылдардын күчтүү саясий топко айланарына ишене бербейт.
Атуулдук активисттерби же болбосо кайсы бир саясий уюмдар ушундай коомдой бириккенге аракет кылышып, өздөрүнүн арасынан бир кандидатты алып чыкканга аракет кылып, өз ара сүйлөшкөнгө аракет кылып, мынтип чогулганы бул табигый көрүнүш, бул эң жакшы көрүнүш деп ойлойм да. Ошон үчүн ошол мааниден алып караганда мындай нерселердин көп болгону жакшы. Бирок утуп кетеби, реалдуулугу бул ошол ушундай чыгып жеңип чыгабы, жеңип чыкпайбы бул башка маселе арине. Себеби дегенде бул жерде мен байкагандан ар түрлүү кишилер чогулду. Бирок
деди саясаттануучу Сейтек Качкынбаев. Кыргызстанда 2011 жылкы президенттик шайлоого 86 киши талапкер катары катталган. Бирок шайлоо датасы жакындаган учурда жарыштан чыгып, башка талапкерди колдоп кеткендер болгон. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Бүгүнкү күнгө карата Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке атсалышам деген 15 адамдын арызын кабыл алды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дареги Азаттык чекит орг ал жактан айрымдарын видео фото баяндары менен кошо көрүп уксаңыз болот. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Малайзия учагынын Украинада кыйрашы үчүн шектүүлөр Нидерландда соттолот. Мындай билдирүүнү бүгүн Нидерландтын тышкы иштер министрлиги жасады. Кыргызстанда президенттик шайлоону отурулай элдик талапкер кыймылы түзүлдү. Сотто Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын кезектеги өтүнүчтөрү четке кагылды. Чүйдө айыл өкмөттү шайлоодон нааразылык жаралды. Астанада Сирия сүйлөшүүсү уланууда. Катар араб коңшуларынын ультиматумуна расмий жооп берди, бирок жооптун мазмуну азырынча беймаалым. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле АКШ 4 июлда Түндүк Корея континенттер аралык баллистикалык ракетасын сынаганын ырастап, аны коргунучтун жаңы деңгээли катары кароодо. Буга байланыштуу 5 июлда Түштүк Корея менен чогуу ракеталык машыгуу да өткөрдү. Ал тапта Кытай менен Орусия тынчтык орношуу үчүн тиги да бул тарапта сыноо машыгууларды токтотушу керек деген турумун бекемдешти. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
5-чи июлда АКШ менен Түштүк Корея биргелешкен ракеталык машыгуусун өткөрүштү. Ал бир күн мурдагы Түндүк Кореянын баллистикалык ракетасына жооп деп айтты.
Ибон
Бул машыгуу эки өлкө Түндүк Кореянын чагымына эч качан көз жумуп, моюн сунуп калбайт дегенди билдирет.
Деди Түштүк Кореянын штаб башчыларынын Бириккен комитетинин өкүлү Роджа Хон. Түндүк Корея бул жолкусун ийгиликтүү сыноо деп, аны лидери Ким Чен Ын Кошмо Штаттарынын көз карансыз күнүнө карата белектеген болчу. Ошондой эле Вашингтон душмандык саясатын токтотмоюн, куралын таштоо тууралуу сүйлөшпөсүн айтканы кабарланды. Түндүк Корея буга дейин кыска жана орто аралыктагы ракеталарын сынап келген болчу. Америкага чейин жете турганын жасоо дымагын дагы жарыялаган эле. 4-чи июлдагы Хвасон 14 аттуу ракетасы 2800 чакырым бийиктикке чыгып, 933 чакырым алыска учканы кабарланды. Ушундан соң батыштык аскерий эксперттер ал Американын Аляска штатына жетиши ыктымал деп болжолдошкон. Андан бир нече сааттан кийин АКШ Түндүк Корея чынында эле континенттер аралык баллистикалык ракета учурганын ырастады. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Пхеньяндын технологиясында секирик болгонун моюндап, аны Кошмо Штаттары менен анын өнөктөштөрү үчүн жаңы эскалация коркунучу деп баалады. Бул бүтүндөй дүйнө үчүн кооптуу деп бардык өлкөлөрдү, анын ичинде режимдин өнөктөштөрүн дагы Түндүк Кореяны ооздуктоого чакырды. Глобалдык аракет глобалдык коркунучту токтотуу үчүн зарыл. Түндүк Кореялык жумушчулар иштеген кайсы гана өлкө болбосун, кооптуу режимге экономикалык же аскерий жеңилдиктерди берип, көмөктө шериктеш болуп, же улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларын толук аткарбай жатат. Деп Тиллерсон Орусия менен Кытайды кыйытты. Буга чейин АКШ мамлекеттик департаменти укук коргоочулар дал ушул эки өлкөдө түндүк кореялык мигранттар иштеп, болгондо да эмгек убактысынан узак иштеп, алардын тапкан ташыганы мекениндеги режимге жөнөтүлүп атат деп баяндама жасашкан болчу. Москва менен Вашингтон Пхеньянга карата талап эмес, диалогду тандоо керек деген же жумшагыраак турумду карманып келгени белгилүү. 4-июлда Москвада жолуккан учурда Кытай Орусия лидерлери бул маселеде бир тилде экенин Владимир Путин ырастаган.
Договорились активно продвигать
Корей жарым аралындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Орусиянын этаптуу планына жана Кытайдын идеясына негизделген. Түндүк Кореянын ракета ядролук ишмердиги менен АКШ жана Түштүк Кореянын ири аскер машыгууларын параллел токтотуу тууралуу жалпы демилгебизди алга сүрөөнү макулдаштык.
Деген эле Орус президенти АКШ менен Түштүк Корея мына ушул билдирүүнүн эртеси жооп машыгуусун өткөрүп отурат. Ал эми Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Пхеньянды өзөктүк жана баллистикалык сыноолорун токтотууну талап кылып, санкцияларды салып келет. Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Түндүк Кореянын акыркы сыноосун сынга алып, аны кырдаалды коркунучтуу ырбатуу деп баалады. Коопсуздук кеңеши инцидентке байланыштуу 5-июлдун кечинде АКШ, Япония жана Түштүк Кореянын өтүнчү менен чукул жыйын өткөрө турган болду. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. 2 жыл мурда ырайымсыз сабалды деп ооруканага түшкөн 2 жаштагы кичинекей Ибрагимдин иши боюнча сот жообуна тартылгандардын жакындары коюлган айыпка макул болбой жатышат. Алар укук коргоочулар бул иш президент тарабынан көзөмөлгө алынганы үчүн шектүүлөргө зордук менен катаал жаза чегерилип жатат деп билдиришти. Ибрагимдин укугун коргоочулар болсо мындай пикирлерге макул эмес. Райондук сот айыпталып жаткан үй бүлөнүн күйөөсүн өмүр бою аялын 15 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Ал иш азыр апелляциялык тартипте Чүй облустук сотунда каралып жатат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Аялы менен тиги күйөөсү ошо кенедей баланы тиги 5-6 күндөн бери тепкилеп атып, уруп атып, өлтүрө албай коюшуптур да. Бир 7 баласы бар, ушундай ата эне кантип кол барат?
Дейт маалымат жыйынында Ибрагимдин иши боюнча соттолуп жаткандардын жактоочусу Бактыбек Асамбодинов. Бул кылмыш иши 2015-жылы белгилүү болуп, коомчулукта чоң талкуу жараткан. Январь айында эс үчүн жоготкон 2 жаштагы наристени тез жардам кызматы Бишкек шаарындагы бейтапканага алып келишкен. Ал жерден дарыгерлер баланын денесинин баары көк ала так болуп, башынан оор жаракат алганын, мээси чайкалганын, оозу жырылганын аныктап, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук көрсөтүлгөн деп болжолдогон. 16 январда соттук медициналык экспертиза балага зомбулук көрсөтүлгөнү тууралуу фактыны тастыктаган. Запкы көргөн бала ооруканада 2 айга чукул эсине келбей жаткан. Балага болгон зордук зомбулукка шектүү катары Ибрагимдин аталаш агасы Жанибек Түлөбеков жана анын жубайы Айзада Аккөзова кармалган. Наристенин өзүнүн ата энеси ажырашып кеткени, бала Озерный айылындагы туугандарынын колунда тарбияланып келгени маалым болгон. Айыпталуучулардын жактоочусу Асамудинов маалымат жыйынында аларга туура эмес күнөө коюлуп жатат деди.
Следствиеден баштап тиги эми биздин президентибиздин артынан тиги мына контроль президенттин контролунда деп ушундай психологический давление кылып, бул давление же официально мына жазып атат. Официально жазып атат. Болбойт да. Талаптарыбыз ушул бизге деген баягы 100%дагы научное исследование деп коет, наука менен изилдеген биздин заключениебиз бар. Андай болгон эмес. Болбойт да болчу.
Соттун биринчи баскычында Жанибек Түлөбеков баланы зордуктаган жана жубайы экөөлөп баланы өлтүрүүгө аракет жасаган деп айыпталып, күйөөсүн өмүр бою, аялын 15 жылга эркинен ажыратуу өкүмү чыккан. Алардын жактоочусу бала зордукталган эмес жана аны майып кылууга аракет болгон эмес дейт.
Эми сомнение болот пайбы? Ай, закондо бизде каралып атат, сомнение болсо, тем более өмүр бою ушу түрмөгө отурулсун деп чечим чыгарып аткандан кийин ушу 2.5 жылдан бери бир кенедей экспертизаны коркпой эле жасап койсо болот да.
Ибрагимдин укугун коргоп жаткан актоочу Чолпон Сыдыкова болсо жогорудагы билдирүүлөрдү четке какты.
Эми алар айта берет, алар защита кылып атат да.
Бүт доказательная база бар болду. Азырат эле чыгарып атат. Мыйзамдын чегинде. Эч кандай нарушение жок.
Ибрагимди асырап алуу укугу ошол кезде анын атасы менен чогуу жашаган өгөй энесине берилген экен. Бирок аз өтпөй атасы ал аялы менен ажырашып кетип, учурда бала баккан энеси менен Жалал-Абадта жашайт. Бул тууралуу баланын аталаш агасы Зулкар Найын Түлүбеков айтып, баланын ден соолугу тууралуу кеп кылды.
Черепное давление, пункция, белнин суалды, пункция дейді ғой, медицинада. Шоны менен шалдырап-балдырап қалған, отырып айтуын, анам Москваға барып, Лига защита детей ақша берді, біз ағайын туғандар жинап берді, кел берді. Шоны мен Москваға барып, екі әлі стволовая клетка атты, атқан жоқ, бада ито келін бала барған өзі, жаңағы апекун. Бияқтан қағаздарын берген. Мен уже бір жылдан артық көрбей қалдым. Ибрагим Москваға кеткенде 17 мартта үйчүп кеткен.
Зулкар Найын Ибрагимдин иши боюнча соттолуп жаткан бир тууганы Жаныбек Түлөбековдун 5 кызын асырап алганын кошумчалады. Ибрагимдин өз атасы болсо, ата-энелик жоопкерчилигин аткарбаган үчүн 2 жылга кесилип, мөөнөтүн шарттуу түрдө өтөгөн. Кайындарынын айтымында Орусияга иштегени кеткен баланын өз энесинен дайын жок. Бул соттук териштирүү Чүй облустук сотунда жабык каралып жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упай алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө бүгүн президент алтын сертификаттарды тапшырды. Абитуриенттер менен болгон жолугушууда президент эне тилди, улуттук салттарды жана маданиятты сактоо керектигин айтып, билимсиздик жаштарга да жаман жолго, бүгүнкү күндүн кооптуу илдети деген террорчулукка түртөөрүн эскертти. Бекзат Бектурган уулу кененирээк улантат.
Артыкчылык сертификаттарына быйыл 55 улан кыстатылды. Алардын 45-и Бишкектеги орто мектептерден, 6-у Чүй облусунан, 2-у Ош шаарынан болсо, Жалал-Абад, Нарын облустарынан бирден бүтүрүүчү алтын сертификат алды. Бул сертификат аларга Кыргызстандын каалаган жогорку окуу жайына сыноосуз өткөнгө укук берет. Бишкектеги номер 29-чу мектептин бүтүрүүчүсү Элина Молдокматова 229 упай менен алтын сертификатка аттатгандардын бири. Бирок кубанууга ашыгып турган жайы жок. Болгону 11 жылдык мээнетинин акыбеты кайтты деген пикирде.
Лично у меня цели получить золотой сертификат не было.
Алтын сертификатка жетейин деп атайын максат кылган деле эмесмин. Бул менин жеке аракетимдин натыйжасы. Андыктан башкаларга айтаарым, максатыңарга жетүү үчүн тырышып, аракет гана кылгыла.
Стараться достигать своей цели.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев мектеп уясынан учуп жаткандарды куттуктоо маалында бүтүрүүчүлөрдү энетилди. Улуттук салттарды жана маданиятты сактоого чакырып, террорчулукка билимсиздик түртөөрүн эскертти. Ошондой эле президент өз сөзүндө диний радикализмге агартуу жана билим аркылуу гана каршы турууга болорун айтты.
Силер келечек үчүн жакшы бир пайдубалды түзүп алдыңар. Пайдубал болсо жакшынакай там курулат. Жакшынакай жол ачылат. Негизги пайдубал азыр барды. Ошондуктан мына биякта Кудайга ишенген барыбыз отурабыз, бирок арабызда өзгөчө мындай бөлүнгөндөр да бар. Кийими менен ачык айтайын да, Памет Багамбарыс айткан: бир саат билимге берсең, түнү менен намаз окугандан, түнү менен Куран окугандан артыгыраак деп. Ислам дини менен араб маданиятын чаташтырбаш керек. Динге берилгенде жакшылап окугула. Куран-ы Керимде жазылып турат: мен силерге арабтарга арабча бердим деп. Арабтарга деп. Эч кандай кийимге тиешеси жок. Биз кыргызбыз.
Эң жогорку упай 236 балды Бишкектин номер 61-чи мектебин аяктаган Абай Жанузаков алды. Ал эми алтын сертификатка татгандардын эң төмөнкү көрсөткүчү 219 упай болду. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча жогорку бал алган аймактардагы мектептердин 15 бүтүрүүчүсүнө мамлекет башчысынын демилгеси менен баалуу белектер жана акчалай каражаттар тапшырылды. Күтүлбөгөн жерден чакырылган Ош облусунун Ноокат районунан келген Илгиз Акылбеков толкунданып турганын жашырган жок.
Экзаменге кирерден алдын аябай коркконбуз. Бул 11 жыл окуганда бир эле сынак менен мындай тагдырыбыз чечилет да. Күтүлбөгөн жерден бизди ушул жака чакырганда аябай сүйүндүк. Биринчи жолу президент менен жолугушуу дегендей, азыр бул жерде дагы аябай сонун болду. Айтуу мүмкүн эмес да, бактылуулукту.
Президент эмне белек тапшырды?
Президент 10 000 сом акча, анан планшет тапшырды. Аны ыраазычылык кат, ошо грамота.
Быйылкы жылы орто мектепти 62 миң окуучу аяктап, алардын 48 миң 448-и, башкача айтканда 78% тестирлөөгө катышкан.
Бекзат Бектургандын баянын уктуңуз. Ободо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы жайгаштырылат. Дереги Азаттык чекит орг, ошондой эле бардык социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'дан, YouTube'тан Азаттыктын теле берүүлөрүн дагы көрсөңүз болот. Жана ал жактан бизге өзүңүздүн сунуш пикириңиз болсо дагы жазып туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Толкундан алыстабай туруңуз.